Akmens laikmeta pirmie dzīvotāju akmetnes pēdas senās Lielupes krastā Jaunsvirlaukas pagasta avotiņos atrastas jau 90. Gados, taču tikai pērni tur atsākti plašāki arheoloģiskie rakumi. Tajos uzieta krama ligzda, jebkas līdzīgs darbnīcai, kurā senie cilvēki izgatavojuši darbarīkus. Zinātniskos izrakumus vadīja un nu pat noslēdz arheologs Mārcis Kalniņš.
Principā krama naži. Man redzēt, viņš ir tāda. Bet viņš vēl joprojām, ir ļoti asi, jā, viņam ir ļoti asas šķautnes, pat pēc 10 un vairāk tūkstošiem gadu rokot var gadīties tā, ka paši arī sagriežās. Un tad nu, no tiem tālāk tiek gatavoti būtu gali, izgatavošanā tiek izmantot kaula un akmens rīki, un arī raga rīki, piemēram, šis ir tāds arī interesants, ko sauc par kasīkli. Principā tāds instruments var redzēt, viņam te tāds maliņi un var redzēt, ka te ir kaut kas, kaut kur viņš ir izmantots, ja ieskatās. Jā. Visticamākais, var viņu ir apstrādājuši skrāpējot koku, kaulu, ādu.
Atradumi liecina, ka šajā vietā Lielupes krastā vēlā paleolīta beigās īslaicīgi uzturējušies un sev nepieciešamos rīkus izgatavojuši pie svidru Ārensburgas kultūras piederīgie senie ziemeļbriežu mednieki. Rakumos kopumā atrasti 300 krama priekšmeti, kas ir lielākā šī perioda atradumu kolekcija Rietumu Latvijā.
Un trāpīt tādai koncentrācijai, kur tiešām tie cilvēki ir sēdējuši pirms 11 šajā gadījumā apmēram 11 tūkstoši gadi, tas laika posms pagātnē ir, tad, kad tajā vietā pie Lielupes jautājums ezera, jūras līča vai upes, tas vēl ir risināms, bet nu, cilvēki ir sēdējuši, principā dzīvojuši kādu laiku un strādājuši un gatavojuši savus priekšmetus. Un, ļoti bieži mūsu platuma grādos tad, tie ir arī tie vienīgie atradumi, kas no tā perioda ir. Jo ir jāsaprot, tas ir laiks uzreiz, faktiski pēc tam, kad no Latvijas teritorijas atkāpjas ledus. Tie ir paši pirmie cilvēki, kas pēc pēdējā ledus laikmeta Latvijas teritorijā nāk, tie ziemeļbriežu mednieki, viņi seko dzīvniekiem, tādēļ visas viņas atrašanās vietas, reku, piemēram, ir tāda karta, var apstīties, kas vēl ir, kurā vēl vietās ir atradumi pie Lielupes, tad mums ir Ziedoņškola, tas ir pie pašas Bauskas, kas mežotnē ir Tervetē, Vētgas ciemalde, tur ir arī kapu lauks.
Krams, kuru izrakuši arheologi, ir akmenim līdzīgs iezis. No ārpuses tas ar gaisa vai ūdens piejaukumu kļuvis gaiši bēšs, bet iekšpusē tas ir tumši pelēkā krāsā un nelielāki gabali ir pat teju caurspīdīgi. Lai varētu izgatavot darbarīkus cieto materiālu, pirmie dzīvotāji nesuši no tālienes, jo Latvijā dabā tādu kramu iegūt nevarēja.
Tie cilvēki, tos materiālus, no kā viņi izgatavo šos priekšmetus, viņi nes sev līdzi nu, no 500 līdz pat 1000 km attālumam. Visticamākais, viņi to dar sezonāli. Tas nozīmē, kad reizi gadā viņi sekojot ziemeļbriežiem, kas migrē atnāku šajien kaut kādā pavasarī ziemas beigās. Tas, ko mēs šeit redzam uz galda, ir jau gatavi, liela daļa gatava priekšmeti vai izmantot priekšmeti. Tas, ko viņi parasti nesā līdzi, ir nevis gatava priekšmeti, bet tāds liels krama gabals, principā izeiviela, jā, ko to sauc par kodolu, un tad viņi uz vietas var no tā izgatavot nu, to, ko viņiem vajag, principā. Tā tuvākā vieta, dabā. Kur šāds krams dabā ir Lietuva, Dienvidu Lietuva, Polija, Baltkrievijas robeža. Tā kā, nu, principā nozīmē, ka viņi pāriet pāri visai Lietuvas teritorijai kā minimums. Šis ir tas kodols, precīzāk tas, kas no viņa ir palicis pāri, izmantots ir nu gandrīz līdz pilnībai, te var redzēt no priekš.
Kalniņš turpina, ka visā Latvijā senajā akmens laikmetā varēja būt vien pārsimti cilvēku, kas nemitīgi pārvietojas. Šī laika arheoloģisko pieminekļu meklējumu sarežģīto atrašanās vieta. Lielākoties tie ir augstākās vietās pie ūdens tilpēm, smilšainās kāpās un rakumi jāveic vien pusmetra dziļumā.
Tur nav tāda kultūrslaņa, kā mēs saprotam izrakumu, klasiski melns, liels slānis vai nu kaut maziņš slānis, tas principā viss ir smiltīs. Līdz ar to trāpīt tādām atrast tādu ir, nu, tā kā ādāts vienu kaut ziedrušanu vieglāk būtu atrast. Tā ir ceļa malā, tur Lielupes krastā nekas neliecina par to, ka viņa būtu tāda īpaši ievērības cienīga tā vieta, bet ja mēs pastamies tiešām paceļam un paspēlējamies ar ūdens līmeni, mēs redzam, ka viņa atrodas uz tādas krasta malas, kas ir tāda šaura josla patiesībā. Un arī no medību viedokļa, ja vienā pusē ir upe, kas ir sekla un visticamākais tajā vietā arī tā kā bišķi šaurāk varētu būt, ka tur ir dzīvnieki arī iet pāri, un ja otrā pusē arī šai joslai ir purvājs, slapš, grūti pārējām vieta, tad arī dzīvnieki izvēlēsies, protams, iet pa to šaurāko vietu, Un, ja jūs uzbūvējat savu māju blaku dzīvnieku ceļam, tad agrāk vai vēlāk viņi vienkārši jums iet garām, un tad jums viņus nav viņiem jādzenās pakaļ.
Jaunsvirlaukas pagasta izrakumi nostiprinājuši pārliecību, ka senā paleolīta ļaudis lielās upes izmantojuši par migrācijas ceļiem un uzturējušies arī Latvijā. Savukārt pētniecība iegūts izsmeļošu seno akmens laika krama darbarīku krājums, ko tālāk palīdzēšot pētīt arī speciālisti Lietuvā. Sinti Ambot, Latvijas radio.